mul on täna väga auväärne ülesanne seista siin doktor Andres Ellamaa kingades, kes on olnud tänase eetikakonverentsi ettevalmistaja ja peaideoloog. Kahjuks tabas doktor Ellamaad selle nädala alguses väikene tervisehäda, mis tõttu ta ei saa meie keskel täna olla. Küll aga julgen ma kinnitada, et ta on kosumas ja ta on igati mõtetes meiega. Et ma kohtusin temaga veel eile õhtul ja võtsin viimaseid juhtnööre, kuidas tänast üritust läbi viia ja millest teile üldse rääkida. Nii et selles mõttes peate te täna juhatamise osas minuga leppima. Minu nimi on Andres Lehtmets, ma olen olnud ka eetikakomitee liige juba õige mitu aastat ja mõned varasemad eetikakonverentsid ka ette valmistanud. Tänase päeva teema on välja pakutud siis kollegiaalsus või korporatiivsus. Ja kuna meie algne mõte oli, et ei saaks sõna mitte ainult arstid, vaid pigem me pööraksimegi oma pilgud selle poole, kuidas ühiskond näeb arsti ja arstide omavahelist suhtlemist. Selle tõttu sai valitud ka tänaste esinejate nimekiri, mis on soliidne, nagu te kõik näete, ja meil on väga hea meel tõdeda, et nad kõik on selle väljakutsega vastu võtnud, kohale tulnud ja valmis meiega oma mõtteid jagama. Ja nii nagu päevakord ette näeb, peaks olema väike lühike sisse juhatus siis nii öelda ka arstkonna poolt, et kui te lubate, ma paari sõnaga püüaks siis selle teema algatuseks lahti rääkida. Et kui arstid räägivad eetika teemast, siis tavaliselt võetakse ette arsti eetika koodeks, mis on ka loomulik, sest see on üks väheseid kirja pandud dokumente, mis meil on, kui me peame seda teemat lahti mõtestama. Arstide eetika koodeks püüab üldjoontes rääkida midagi kõikide probleemsete valdkondade kohta, mis ühe arsti töös võiksid ette tulla. Aga laias laastus on seal kolm olulist teemat. Esimene nendest on suhted patsientidega. Teine teema on arsti praktika pidamise põhitõed. Ja kolmas teema ongi kollegiaalsed suhted. Ja kollegiaalsetest suhetest ehk siis lühikese ülevaatena teeks väikese sissejuhatuse. Et järgnevad kaks slaidi on küll üks-üheselt kopeeritud arsti eetika koodeksist, aga ehk ei tee paha, kui need kiiresti korra läbi käia. Et üks põhitõdesid, millega arsti eetika koodeks alustab kollegiaalsest rääkimist, on see, et arst peab oma õpetajatesse alati suhtuma austuse ja tänuga. See on arusaadav, sest tegelikult see, milline arst on, saab alguse tema õpetajast ja arsti kohustus on sellele siis vastata ka vastava tänuväärsusega. Aga edasi ütleb koodeks juba väga selgelt, et oma kolleegi pead sa suhtuma austuse ja lugupidamisega, tuleb vältida ebakorrektset käitumist teise arsti suhtest ja ka alandavaid märkusi tema isiku teadmiste, oskuste või üleltse kutsetegevuse kohtu. Koodeks ütleb väga selgelt, et kui arst jääb hätta või kui ta tunneb, et temal oma enda mõistusest jääb puudu, siis on ta kohustatud konsulteerima oma kolleegiga. Ja ka seda, et teine arst peab oma kolleegile vastu tulema ja nõustama teda oma parimate teadmiste ja oskuste kohaselt, seda kas siis vahetult või ka tänapäevaselt siis elektrooniliste kanalite kaudu. Ja vajadusel kutsutakse kokku eriarstides koosnev konsiilium, mille otsus on arstile siduv. Kui arstid kokku ei leppi või neil tekivad lahkarvamused, tuleb neid kõigepealt lahendada oma vahel. Ja arst ei pöördu kolleegiga tekkinud lahkarvamuse lahendamiseks ajakirjanduse poole. Eetilised probleemid lahendakse vastavalt Eesti Arstide Liidu põhikirjale. Ja üks punkt, mis võib-olla tekitab natukene mõtteid ja tihti peale ühiskonnas ka küsimusi, on see, et kuidas käitub arst siis, kui ta paneb tähele kolleegi ebaprofessionaalset käitumist. eetikakoodeks ütleb väga selgelt, et arst ei tohi tähelepanuta jätta kolleegi kas siis tervislikust seisundist, erialase ettevalmistuse tasemest või siis ka muudest asjaoludest tingitud ebapädevust või ebaprofessionaalsust, kui see võib ohustada tema praeguste või tulevaste patsientide heaolu. Siis on arstil kohus sekkuda, kõigepealt vestelda kolleegiga, pakkuda oma abi. Kui sellest pole kasu, tuleb probleemist teavitada kolleegi ülemust või siis Eesti Arstide Liidu eestseisust. Ja muidugi käib kõige lõppu ka põhimõte, et teadustööde avaldamisel tuleb täita korrektsed reegleid, kus nii oma tulemust õige esitamise kui ka kolleegide panuse välja toomise kohta. Nii palju siis räägib arstieetika koodeks. Nagu ma sissejuhatuses juba ka ütlesin, siis kollegiaalsusel tegelikult on hästi oluline roll arstlikus tegevuses. Sellel põhineb üldse arstkonna sisemine kontroll ja regulatsioon. On olnud aega, kus arstide ja arstkonna sisemist kontrolli ja regulatsiooni on peetud üldse ülemuslikuks, isegi teiste regulatiivide suhtes, kui me mäletame teise maailmasõja aegset Eesti arstkonda, siis teatavasti oli Eestis ju koja põhimõtte, kuhu pidid kuuluma kõik arstid ja kus sisemine regulatsioon määras vägagi palju ära selle, milline ka õiguslik hinnang anti arsti käitumisele. Ajad on muutunud, tänapäevaselt enamus Euroopa riike seda koja põhimõtet enam ei järgi, tõsi, üksikute eranditega, kuid ka seal on nii öelda see Euroopa, kuidas öelda, nüüd direktiivid teinud oma korrektsioonid, seda vana koja põhimõtet näeme me üha vähem ja vähem, kuid vajadus tegelikult sellise ka sisemise kontrolli ja regulatsiooni järgi sellele vaatamata on jäänud. Ja see kollegiaalsus on tõepoolest siis, nagu juba ka öeldud, patsiendi huvide esikohale seadmise ja enese täiendamise kohustuse kõrval üks sellisest kolmest sambast, kolmest põhimõttest, kolmest kohusest, millele üldse arstieetika toetub. Kui Hippokratese vanne kohustab meid oma õpetajaid kohtlema kui oma vanemaid ja oma kolleege kui vendi ja õdesid ja nendega teadmisi jagama, siis hilisem arstieetika versioon rahvusvahelisel tasandil, mida me nimetame Genfi deklaratsiooniks, selle arstivanne kohustab siis meid oma kolleege abistama alati, kui need patsienti ravides seda meilt paluvad. Ja kollegiaalsus ei tähenda siis seda, et arst peaks varjama kolleegi arstlike vigu või väärat käitumist patsiendi suhtes. Vastupidi, kollegiaalsus eeldab seda, et arst alati sekkub, kui näeb oma kolleegi eksimas või väärat käitumas.